жолына құрбан болам. Мана ең алдым мен сізді құшағыма алам. Арқалап алып барам Меккеге, Алладан тілеп қасымнан кетпеді. Ана ең қымбат ең асыл, қолыңның жылуына бар әлем иеді басым. Шет жүргенде әркез ойымдасын, арамызды еш нәрсе айырмаса.
Сәлем анаш, қалың қалай? Мен ғой сенің балың, сол баяғы райым. Дәлірек сенің ракушың, күнделікті сен қоңырау шалғанда телефоны қалатын үшін. Анашым шын айтам, бәрі өтірік емес. Уайымдамашы анашым, керек емес. Балаң 18-ден асты, енді сені уайымдайтын кезге келді, кезі келді. Үмітіңді ақтайтын, арманына аттайтын, балалықты тастайтын. Бірақ білемін анашым, әлі баламын саған. Тек шын ниетпен жақсылықты қалаған анашым, тек сенсің. Маған қуат бересің, сенесің тұңғыш ұлыңа. Сеніміңізді ақтаймын, көресіз әлі. Бұл сіздің ұлыңыз ба деп қуантып айтады бәрі.
Жолыңа құрбан болам. Мана ең алдым мен сізді құшағыма алам. Арқалап алып барам Меккеге, Алладан тілеп қасымнан кетпеді. Ана ең қымбат ең асыл, қолыңның жылуына бар әлем иеді басым. Шет жүргенде әркез ойымдасын, арамызды еш нәрсе айырмасын.
Әлемнің жеті кереметінің ең кереметі, баға жетпес адамы барды өмірің ертегі. Соңына ертеді ақылын айтып маған, қайда барма кезің мені уайымдамаған. Алғысым шексіз мама, алдыңда қарыздармын, парыздарын өтеймін әлі. Өмірімнің сәні мен мәні күңіренген күнде жарық сыйлар маған. Бұл әлемде бар ма тең келетін сізге адам? Тағы қадам басамын алға қарай, мен тоқтамаймын, сіз барда қанатсыз да қалықтай. Уайымдамашы мама, талай белесті алама кең, екеуіңізді қуантамын бұйырса. Алла ақшашымның қарасы менің тәрбиеме кетті. Анашым қартаймаймын деші маған бер сертті. Мен құлыптадым жаман қылықтарды қылып. Мен қуантамын сізді өмір сынса да көп сынақтар.
Жолыңа құрбан болам. Мана ең алдым мен сізді құшағыма алам. Арқалап алып барам Меккеге, Алладан тілеп қасымнан кетпеді. Ана ең қымбат ең асыл, қолыңның жылуына бар әлем иеді басым. Шет жүргенде әркез ойындасың, арамызды еш нәрсе